Marek 12, 41 až 44. Ježíš si sedl naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. Ježíš zavolal své učedníky a řekl jim: Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku. Dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa. A z Lukášova evangelia z 22. kapitoly 19 až 20. Ježíš pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: Toto je mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: Tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Tak, tolik čtení. Prosím. Rád bych připomněl jeden příběh, který jste pravděpodobně už slyšeli. Je to příběh o houslích a o dražbě. Myslím, že jste ho slyšeli nějaké té podobě i na svatbě naší Magdy od toho kazatele, který jim pak i předal ten svatební dar v podobě těch starých houslí, ale pochybuji, že to byly tyhle housle. Tak připomínám tento příběh. Při jedné dražbě došla řada i na housle, poškrábané, staré, odřené, visely z nich povolené struny a ten licitátor si pomyslel, že je škoda s nimi ztrácet čas, nicméně je s úsměvem pozvedl a prohlásil: Kolik nabídnete, dámy a pánové, vyvolávací cena 1000 korun? Ticho. Pak se ozvalo 1100, 1200, 1300 a tím to skončilo. Licitátor už chtěl odklepnout a přejít k dalšímu kousku, který bude dražit, ale v zadní části sálu vstal muž, byl to starý muž se šedivými vlasy, a přišel dopředu, vzal ty housle do ruky, kapesníkem je oprášil, vypnul struny, naladil a energicky zahrál. Hrál a hrál a lidé bez dechu naslouchali. Když dohrál, licitátor tichým hlasem řekl: Dámy a pánové, kolik nabídnete za tyto housle? A zvedl je jako předtím. Ozvalo se 10 tisíc, 20, 30. Prodány byly za 30 tisíc. Otázka zní, co změnilo cenu houslí? Odpověď: někdo, kdo na ně uměl zahrát. Někdo, kdo dokázal předvést, co v nich je. Někdo, kdo ocenil jejich skrytou cenu. Někdo, kdo z nich vytáhl a vydal nádherný zvuk. Kdo z nich vyloudil zvuk, o kterém se nikomu ani nesnilo. Ten, kdo dokázal z nehezkého nástroje učinit nástroj překrásný. Znáte někoho takového, kdo tohle dokáže? I my lidé jsme staré, zaprášené, odřené housle nebo nástroje. Ale dokážeme překrásně hrát. Stačí, aby nás vzal do ruky ten, kdo to s námi umí. Bible představuje Ježíše Krista jako toho, který přišel inkognito, nepoznán, neznámý poutník na tomhle světě, a lidé za ním našli cestu, protože v nich rozezvučel nebo rozezníval skryté touhy jejich hluboké přirozenosti. Učil jako ten, kdo má moc. Za ním nechodili proto, aby viděli zázraky, to chodili jiní, třeba zákonníci, farizeové, ale většina lidí chtěla slyšet jeho slovo, protože v nich rozeznívalo to, co oni skrytě už dávno hledali. Otázka zní, co proto můžeme udělat my. V písmu čteme, že zástupy šly za ním. V podstatě to je to, co můžeme udělat i my. Jít za ním. Není to složité, není to těžké. Chce to ovšem změnit trošku pořadí hodnot. Přeplánovat si nějak svoje priority a svůj čas. Dát se mu k dispozici. Četl jsem dva oddíly. Ježíš dává za příklad vdovu, chudou vdovu, a potom i sám sebe dává jako oběť za hřích člověka. Oba dva, vdova i Ježíš, dali, co měli. Slovo, které jsme právě přečetli o té vdově, není o penězích. Vzpamatuji si dřív, když jsem studoval, tak toto slovo, když bylo přečteno, tak okamžitě se ve mně nastavilo to, že je to o penězích. Že pravděpodobně bude potom vyhlášena sbírka, nebo potom bude řeč o tom, že máme víc přispívat a tak podobně. To slovo není o penězích. To slovo je o pokladu srdce. Každý z nás má kousek soukromí, poklad svého srdce. A nezáleží na tom, jestli je bohatý nebo chudý, nebo slavný nebo zapomenutý, jestli je muž nebo žena, jestli je osobnost nebo téměř bezvýznamný, neznámý. Každý má kousek toho, co je jenom jeho a co si pečlivě hlídá. Střípek svého já, nebo střípky svého já, může to být víc věcí, ale chová se k ním podivně. Zpočátku máme radost z toho, že si dokážeme toto svoje, tento poklad svého srdce uchránit pro sebe před nenechavostí druhých, a posléze zjišťujeme, že nejsme úplně šťastní, pokud si ten poklad svého srdce necháme jen pro sebe. V tom je ta podivnost. Ta podivnost je v tom, že hluboko vnitru máme zvláštní touhu někoho přeci jenom k pokladu našeho srdce pustit. Zjišťujeme, že radost, kterou sdělíme, se stává radostí dvojnásobnou. Sami najednou poznáváme, že zůstane-li to zrno v zemi, jak říká Pán Ježíš, a nezemře, nevydá žádný užitek, je k ničemu. Stejně taky poklady našeho srdce, když nejsou sdílené, když nejsou pečlivě vybraným jedincům otevřené, ne všem, tak schníjí, vyprázdní, se ztratí pro nás to štěstí. Je tedy pravdou, že stejně tak silně, jako toužíme mít něco jen a jen svého, tak stejně tak silně potřebujeme toto své, jen mé a mé soukromí někomu dát. Ale komu? A tady přichází strach. V každém věku už mladí lidé tento strach zažili, stejně tak staří. V každém věku. Komu? Je to oprávněný strach, aby někdo mé soukromí nevyplenil, aby se mu někdo nevysmál, někdo nezdupal. Kvůli tomuto strachu a špatným zkušenostem mnoho z lidí ztratilo potřebu otevřít poklady svého srdce. Dneska jsme četli o ženě, vdově, chudé vdově, která to udělala. Je tam napsáno, dala Bohu vše, co měla. Tak co vlastně Ježíš u té chrámové pokladny uviděl? Slyšel jsem jeden špatný výklad, který tvrdil, že žena bezmyšlenkovitě dala povinnou chrámovou daň a nepřemýšlela o tom nějak. A že Ježíš a Bůh oceňuje to, když dáváme v podstatě desátky nebo příspěvky v podstatě automaticky, ani o nich nepřemýšlíme. To je velmi špatný výklad, ale ten výklad měl podpořit to, že teda mají lidi přispívat a mají hodně dávat. Já si myslím, že Pán Ježíš ocenil to, že ona to promyslela. Ale promyslela to zvláštním způsobem, podivným způsobem. Proti tomu výkladu mluví to, proti tomu špatnému výkladu mluví to, že pán Ježíš sám chrámovou daň neodevzdával. To je zajímavé. Všimněte si, že když se to domákli ti, kteří to měli na starosti, chrámoví úředníci, a rozneslo se to k farizeům, zákonníkům, tak oni si vemou jeho učedníky na pohovor a vyčítají jim to. Jak to, že váš mistr neodvádí, rabín neodvádí chrámovou daň? A oni pak přijdou za ním a říkají, pane, dostali jsme jako vynadáno. Co s tím budeme dělat? A pán Ježíš na to říká, komu ji odevzdáváme? Kdo je ten, který vlastně je nad chrámem? Kvůli komu stojí chrám? On to řekl jednou větou, ale takovou zvláštní. Já ji teďka vykládám, tu větu. Samozřejmě Bůh, to znamená, že chrámová daň se odevzdává Bohu. No a jak to chodí v královských rodinách na tomhle světě? Odevzdávají děti králů daně? No neodevzdávají, samozřejmě, že ne, protože jejich tatíček král přece nebude brát daně od svých vlastních dětí, že jo? No a vy jste boží děti. Ale víte, co říká učedníkům? Aby jsme jim zavřeli pusu, těm chrámovým úředníkům, tak tamhle jděte, tam najdete nějaký peníz, oni ho tam pak skutečně našli a to jim dejte, ať jsou v klidu. Teď jsem odbočil trošku, jenom jsem chtěl vysvětlit to, že to skutečně nešlo o automatické dávání. U Ježíše rozhodně ne a u té vdovy také ne. Byla to věc srdce a má to být vždycky věc srdce. Ta vdova nehodila do pokladny automaticky nějaký peníz. Ona tam dala dva malé penízky v hlubokém odevzdání se Pánu Bohu. Byly to poslední mince, jak jsme četli v Bible, které měla, a tím vlastně odevzdala svůj další oběd nebo večeři nebo jídlo do Božích rukou. Ona odevzdala všechno, z čeho měla být živa. To pro nás je trošku možná zavádějící, protože my máme příjmy měsíční, tak znamená, že jako my plánujeme někteří na ten měsíc, někteří ani neplánují, protože tam vždycky mají nějaký ten dostatečně velký zbytek na tom účtu, ale jiní třeba na ten měsíc plánují. Ale tehdy se plánovalo na den. Byla denní mzda, byl denár, byli na deníci, na den pracovali, dostali za práci toho dne tu mzdu, za kterou další den byli živi. Jo? Čili když je tady napsáno, odevzdala všechno, z čeho měla být živa, tak to znamená na ten další den. Odevzdala tedy Bohu do rukou to, co bude jíst a z čeho bude živa následující den. Možná, jestli neměla žádné příjmy, tak Pánu Bohu odevzdala nejenom další den, ale i další týden. To nevíme, jestli se o ní nějaký syn, tehdy sociální zabezpečení bylo v podobě synů, jestli její syn nějak pravidelně tedy dával nějaký peníz, to nevíme. Jde o ženu, která našla v Bohu někoho živého, blízkého, mocného. Našla v Bohu svého přítele, ochránce, pomocníka a spasitele. Zkusme teď popřemýšlet o další věci, a sice o počtu těch mincí. Kdyby tam hodila jednu minci, třeba poslední, ale jednu, tu poslední, tak by nebylo potřeba tomu přemýšlet. Ale ona tam hodila dvě. A to stojí za úvahu. Četli jsme současně s tím, že tam hodila všechno, z čeho měla být živa. A přeci tam hodila dvě ty mince, a ne jednu. Představte si, že máte dvě mince, všechno, z čeho budete živit příští den nebo týden, a vy tam hodíte obě. To nedává přece smysl. Chcete dát Pánu Bohu, ano, a máte dvě mince. Tak proč tam nehodila půlku? Proč tam nehodila jednu? A proč si druhou nenechala? Ve smyslu jednu minci pro Pána Boha, jednu minci pro sebe. Vždyť takhle my přece počítáme. Toto je pro Pána, toto je pro mě. A ta vdova takhle nepočítala. Ona ze svého pokladu, svého srdce, ze svého soukromí i tu svou druhou minci, druhou míli, krom pláště i košily, i druhou polovici z toho mála, co měla, Pánu Bohu odevzdává. A tím se mu v podstatě odevzdává celé. Dává mu tak poklad svého srdce, jak jsem řekl v příběhu, není řeč o penězích, ale o pokladu našeho srdce. A co na to Ježíš? Ježíš svolává své učedníky a dává jim ženu za příklad. To nás dneska už moc nepřekvapí, dneska jsou úchvatné, některé skvěle v příkladu hodné a následování hodné ženy. No, tehdy to byla jiná trošku doba. Velmi patriarchální. Už to, že se Pán Ježíš dívá, jak kdo přispívá, sedne si naproti pokladnici, nevím, proč jsem vždycky měl představu, že si sedl na židli, to jsou ty naše představy, tam židle žádný v chrámu neměli, samozřejmě si sedl na zem, kam jinam by si sedl. A to, že se dívá a pozoruje, je skandální. Skandální v té době bylo ovšem i to, že svolá 12 mužů své učedníky a dává jim za příklad nějakou ženu. Ženy tehdy neuměly, na rozdíl od izraelských mužů, číst a psát. Co ona mohla vědět o světě? Jaké ona mohla mít zkušenosti? Tak maximálně by jim mohla poradit, jak se pletou košíky, nebo jak se zametá světnice, pokoj. A vidíte, Pán Ježíš vůbec ženami nepohrdal. Klidně ji dává 12 mužům za příklad. Nevím, proč církve, zvláště za naše, stále ženami pohrdají. Co měla žena z toho, že do pokladny hodila obě mince a nic jí nezbylo? Našla něco velmi významného. Odevzdala Bohu svůj poklad a našla poklad nový. Odevzdala poklad svého srdce a našla poklad, nový poklad svého srdce. Našla novou perlu svého krátkého života. Ta žena totiž vůbec není hloupá. Má praktickou inteligenci, má zemitou důvěru a má živou víru. Neumí, nebo neuměla sice číst a psát, ale věděla velmi přesně, co dělá, když místo jednoho haléře dává oba dva, když místo jedné mince dává obě dvě. Všechno, z čeho měla být živa. Všechno, co měla. Kdybyste tam byli a rozmlouvali jí to, rozmlouvali jí, aby tam nedávala všechno, vysmála by se vám. Řekla by, že ne ona, ale vy nic nechápete. Vy, kteří si stavíte větší stodoly, abyste uskladnili své přebytky, protože vám už ty současné nestačí. Vy, kteří si myslíte, že váš život je zajištěn tím, co jste nashromáždili. A kdybyste jí argumentovali tím, že je třeba chovat se zodpovědně k sobě a svým dětem, jako třeba Josef v Egyptě, který 7 let shromažďoval úrodu pro čas hladu. To je dobrý, co? To má argument, to je biblický. To bychom jí mohli říct. No, vidíte? Tak, ne. Pavel Hoše říká, že to bylo ve starém zákoně. Ne, ten to bych neřekl. Já bych řekl, víte, že to bylo v pohanské zemi. Že to bylo v pohanské zemi a pro pohanského faraona, kdežto ona je živa z ruky svého nebeského otce. Slyším ji, jak říká, ten, komu jsem mince dala, je moje všechno. A všechno, co je mé, je jen a jen pro něho. Jen pro toho jediného. On je mojí největší láskou, on je můj pán, můj Bůh, můj ochránce, můj vysvoboditel. Nemohu mu dát méně než vše, co mám, než mince obě dvě. Pán Bůh, který k nám přišel jako Ježíš z Nazareta, je úžasný ve své oběti. Dal nejvíc, co měl. Sám sebe. Proto jsem četl ten druhý oddíl. Sebe dal. Toto je tělo mé. Co víc má člověk než tělo, které se za vás láme? Toto je krev, která se vylévá za vás. I Marie Magdalská, když vykřikla hebrejsky rabúny, tak v tom vykřikuje úplná důvěra, úplné odevzdání se. I ta žena, která, snad Magdalena, rozbila nádobku vzácné masti a vylila ji na Ježíšovi nohy, dává prostě vše, protože nemůže jinak. Obě dvě ženy, vidíte zase u ženy, jo? Co měli, dali. Vdova u pokladny se dvěma penízky i Magdaléna s nádobou vzácné masti. A ne proto, že by to Pán Bůh od nich požadoval, ale proto, že se pro ně stal všechno a ve všem. Protože si ho zamilovali a zamilovali si ho proto, že on napřed miloval je. Poznali tu jeho lásku, ta je vysvobodila a oni jej začali milovat celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou duší a veškerou svou silou. Nikdo to těmto ženám nenařídil. Oni našli toho, kterého jejich duše celý život hledala. Přítele s velkým P, zastánce s velkým Z, vysvoboditele s velkým V. Toho jediného, kterého mohli pozvat do svého soukromí, do toho nejskrytějšího, co měli, a nebáli se ničeho zlého, cítili se s ním bezpečně. Obě dvě dává Ježíš svým učedníkům za příklad. I o té Magdaléně říká, její skutek si budou připomínat ještě všechna další pokolení. Z tohoto pohledu náhle můžeme nově porozumět Ježíšovým slovům, někdy složitě interpretovaným, která zní, kdo nalezne svůj život, ten jej ztratí. Ale kdo ztratí svůj život pro mě, nalezne jej. Jsou dva druhy pastýřů. Pastýři koní a pastýři ovcí. Pastýřům koní se říkalo honáci, právem hnali koně před sebou s pomocí psů a práskání bičů. Pastýři však šli před svým stádem, razili mu cestu a vodili ho na úrodné pastviny. A tak si polož na závěr otázku, kdo vede tebe? Honák nebo pastýř? Amen.